Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile credinței. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră, iar alături de mine este pastorul Adelin Costache. Bun regăsit!
Bine v-am găsit!
Astăzi continuăm serialul Rațiunea de a fi reformator și vă invităm să ne însoțiți într-o călătorie prin istoria bisericii creștine, atât cât ne va permite timpul, evident, și încercăm, ca și până acum, să vă stârnim, să vă facem curioși în a studia cele ce vom discuta noi după ce se termină această emisiune. În mod sigur, acum când priviți această emisiune, veți avea destul de mult timp la dispoziție pentru studiu personal și ne bazăm pe lucrul acesta. Bineînțeles că vom vorbi despre marii reformatori și încercarea lor de a schimba biserica atât cât au reușit la momentul acela și vom învăța, evident, câteva lecții prețioase pentru a acționa noi acum în prezent. Așa cum am zis la început, fiți cât de curioși puteți, pentru că în mod sigur veți afla lucruri foarte, foarte importante. Să începem așadar. Adelin, făcând o avanpremieră a ceea ce urmează, cât de greu sau cât de ușor este să realizezi o reformă într-un sistem religios bine așezat?
Cred că este cel mai greu lucru care poate fi făcut. Și niciun om nu-l poate realiza dacă nu este Dumnezeu cel care să așeze piesele în așa fel încât să se poată schimba ceva. Reforma a început de multe ori, dar sistemul a fost reticent și întotdeauna și-a intrat din nou pe vechiul făgaș. E ca atunci când încerci să ridici o mașină din urmele făcute, să o scoți pe drum și este foarte greu să faci lucrul acesta. Pentru că cutumele, psihologia umană, tradiția, forma intră într-o anumită direcție și pe direcția aceea oamenii se simt la ei acasă, se simt familiari și e o chestiune și psihologică, dă siguranță lucruri cu care ești familiar. A face ceva diferit, a face ceva nou, pune sufletul în nesiguranță. Și atunci vechile cărări sunt de obicei cele care dau cea mai mare siguranță. Acesta a fost și principiul pe care s-a mers în biserică. Întotdeauna principiul era acesta, ca teologia ce se predică și se scrie să fie în conformitate cu teologia închinării, cu liturgia. Și dacă așa s-a apucat într-un fel și s-a mers câteva generații în felul acesta, de la un anumit moment dat, obiceiul respectiv ajungea normă, iar norma se transforma în doctrină, doctrina era declarată dogmă și așa mai departe. Așa se face că la Fecioara Maria biserica creștină s-a închinat din primele secole, dar abia prin 1800 ea a fost așezată ca dogmă. Iată o lungime mare de timp, dar până la urmă a intrat în practica.
Mi-amintesc de spusele istoricilor bisericești, conform cărora un părinte bisericesc e numit așa doar dacă predică, trăiește și spune ceea ce au zis înaintașii lui. Altfel nu este. Nu poți să fii în canoanele bisericii dacă nu ai bătătorit aceeași cale pe care au mers și ceilalți.
Cei mai mulți eretici de-a lungul istoriei, cel mai ușor era să condamni un eretic de inovație. Da, și toți teologii erau speriați de inovație. Orice părinte bisericesc, atunci când se apuca să scrie ceva, trebuia să fie sigur că nu-i nimic nou și se asigura să îi dea explicații. Că așa am mai spus și cu tare, că eu vin în direcția respectivă, pentru că altfel orice lucru ce părea un pic diferit era acuzat de inovație și era...
Deci trebuia să aibă multe note de
subsol. Canonizat ca eretic, da, automat.
Bun, foarte pe scurt, ce se poate spune despre contextul în care au apărut încercările de reformă, frământările personale ale oamenilor care au vrut să facă ceva bun pentru biserică și acest ceva bun poate fi rezumat, așa cum discutam în emisiunile trecute, să ne întoarcem la Biblie, să ne întoarcem la original.
Contextul întotdeauna se pretindea a fi unul rău. oamenii se loveau, se atingeau o culme joasă de vinovăție, de păcătoșenie, de lipsă de moralitate în mijlocul bisericii și a clerului, și în situația aceea se ridica cineva care vrea o schimbare. Dar întotdeauna acel cineva, acel reformator care își dorea să aibă succes cu reforma lui, trebuia cu înțelepciune să găsească și alte pârghii în așa fel încât să așeze vântul în pânzele lui, și de obicei găsea pârghii politice. Anumite nemulțumiri care erau prezente și în domeniul politic erau nu doar speculate, dar erau preluate de către reformatorul respectiv în programul lui de reformă, pentru ca să prindă la public reforma respectivă. Și de cele mai multe ori, când existau nemulțumiri în clasa de sus, a nobililor, era speculată acea nemulțumire și în programul de reformă era inclusă și se prindea vânt în pânze ca să meargă proiectul acesta. Așa s-a întâmplat cu Wycliffe, așa s-a întâmplat cu Luther și putem vorbi despre restul.
Bun, însă înainte de a vorbi despre marii, despre coloșii reformei, haideți să luăm așa pe rând câteva încercări de reformare a bisericii, așa cum s-a putut, pentru că niciodată o reformă mare nu se reușește din prima. Trebuie construită cărămidă cu cărămidă. Ce putem spune la capitolul acesta?
Am adus cu mine, mi s-a părut interesant, un paragraf din eseul binecunoscut clasic de acum al lui John Stuart Mill despre libertate, și el are în eseul acesta un paragraf despre reformă și aș vrea să-l citesc pentru că se potrivește perfect acestei emisiuni.
Te rog.
Dictonul însă conform căruia adevărul triumfă întotdeauna, în ciuda persecuțiilor, este desigur unul dintre acele neadevăruri agreabile pe care oamenii le repetă, luându-se unii după alții până când le transformă în locuri comune, în timp ce întreaga noastră experiență le infirmă. Istoria abundă în exemple de adevăruri care au fost înnăbușite prin persecuție. Dacă ele nu pot fi definitiv suprimate, pot fi totuși ținute sub obroc timp de secole. Ca să ne referim doar la credințele religioase, reforma a izbucnit de cel puțin 20 de ori înainte de Luther și a fost înăbușită. Arnold de Brescia a fost redus la tăcere, Fra Dolcino la fel, Savonarola la fel, Albigenzii la fel, Valdenzii la fel, Lollardii la fel, Husiții la fel. Chiar ulterior epocii lui Luther, toți cei care au perseverat cu persecuțiile au avut până la urmă succes. În Spania, Italia, Flandra, Imperiul Austriac, protestantismul a fost mult din rădăcini și după toate aparențele, la fel s-ar fi întâmplat și în Anglia, dacă regina Maria ar fi trăit sau dacă regina Elisabeta ar fi pierit. Persecuția a învins totdeauna, cu excepția cazurilor în care ereticii formau un grup prea puternic pentru a fi persecutați cu succes. Niciun om chipzuit nu se îndoiește de faptul că s-ar fi putut stârpi creștinismul din Imperiul Roman. El s-a răspândit, devenind credință dominantă, deoarece persecuțiile la care a fost supus au avut doar un caracter sporadic, durând puțin și fiind despărțite de intervale lungi în care propagarea sa aproape că nu a fost deloc stânjenită. Convingerea că adevărul ca simplu adevăr are o putere în sine pe care eroarea nu o are, de a învinge temnița și rugul, este doar o mostră de sentimentalism găunos. Oamenii nu apără adevărul cu mai mult zel decât apără deseori o eroare, și dacă se aplică îndeajuns pedeapsa legală sau chiar sancțiunea opiniei publice, se va reuși în genere stăvilirea propagării atât a unuia cât și a celeilalte. Avantajul de care se bucură în realitate adevărul constă în aceea că atunci când o opinie este adevărată, ea poate fi înnăbușită o dată, de două sau de mai multe ori, însă de-a lungul veacurilor se vor găsi în genere oameni care să o redescopere, până când la una dintre aceste reapariții ale opiniei adevărate, aceasta va nimeri o epocă în care, datorită împrejurărilor favorabile, va scăpa de persecuții, răspândindu-se atât de mult încât să poată rezista tuturor încercărilor ulterioare de a o suprima. Și aș adăuga eu aici, dacă este și voia lui Dumnezeu ca să fie acea reformă așezată, Duhul Sfânt va așeza contextul în așa fel încât reforma și adevărul respectiv să nu mai fie înăbușit.
Deci perseverența este cheia.
Da.
Da? Am descoperit odată, mai descoperim odată, mai revenim, readucem în prim plan ideea de reîntoarcere la Biblie, ideea de reîntoarcere la Dumnezeu. Ai făcut referire la valdenzi. în ceea ce ai citit și vreau să pornim de aici. Se spune despre ei că ei erau oameni incredibil de curajoși și fără teamă în a-și exprima credința pe care o aveau în suflet. Cine erau acești oameni? De unde au apărut ei? Și de unde curajul acesta?
Se pare că atunci când creștinismul s-a răspândit în Imperiul Roman, el s-a răspândit sub o formă destul de apropiată Scripturii. Și oamenii din diferite regiuni, chiar mergând până în insula Britaniei, au primit credința aceasta, s-au închinat lui Dumnezeu după modul acesta cât mai aproape de planul lui Dumnezeu și de Sfânta Scriptură. Ulterior, când biserica s-a organizat și episcopii au început să aibă autoritate, se trece prin lupta aceea între episcopii, estul intră în conflict cu vestul, vestul, apusul, cere primat față de restul episcopelor și încet, încet, organizarea aceasta structurată și bine definită pătrunde peste creștinismul acesta de substrat mai vechi, destul de apropiat Bibliei, și cere ca să se întâmple atât ceremoniile, cât și dogmele și doctrinele, după cum dicta episcopul la vremea respectivă, după cum dicta biserica, în mod special după cum dicta episcopul de Roma. Acești valdenzi, și nu numai valdenzi, pentru că nu doar valdenzii sunt numiți așa, în partea de nord a Italiei, în Alpii italieni, dar grupuri de creștini din aceștia care își doreau să păstreze credința aceea liberă pe care o primiseră din vechime și nu să se supună unor cutume impuse ulterior prin autoritatea papei, au început să intre în conflict cu biserica și cu autoritatea bisericii organizate și încet, încet se pare că biserica organizată a avut câștig de cauză și oamenii aceștia, din ce în ce mai puțin, din ce în ce mai persecutați, s-au pierdut prin timp. Dar în fiecare generație și de-a lungul vremii, nu doar adevăruri de ale lor, ci și persoane și-au făcut apariția în istorie și s-au remarcat prin această păstrare a teologiei biblice.
Pier Valdo, știm cu toții, a fost părintele valdenzilor, da, sau cel puțin considerat de istorici ca fiind în felul acesta. El este considerat întemeitorul grupării care a pus bazele unei structuri laice și a promovat adevărurile Bibliei. Care erau caracteristicile acestor valdenzi? Pe ce puneau ei accentul atunci când venea vorba de a face sau de a nu face compromis? Era ceva ce ei țineau cu tot din adinsul să păstreze?
Ce? Întotdeauna puneau înainte cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune așa, dacă Scriptura cere așa, atunci așa vom face. Acum, e adevărat că și prin cercurile noastre s-a creat așa o aură destul de optimistă și pozitivă cu privire la aceste popoare, valdenzii, albigenzii, hughenoți, catari. Nu erau perfecți în toate lucrurile. Unii dintre ei erau arieni, nu credeau în Trinitate, alții aveau tot felul de scăpări din acestea doctrinare, dar aveau atașamentul față de Scriptură. Nu înțelegeau atât de bine cum pretindem noi că o înțelegem astăzi, dar aveau dorința aceasta să cunoască și în centrul practicii, în închinării și a studiului era întotdeauna Scriptura.
Foarte important lucrul acesta, pentru că valdenzii au fost în stare să moară pentru adevărul acesta și în ciuda tuturor persecuțiilor de care au avut parte, aproape că venind în cascadă să-i nimicească, ei totuși au rezistat. Mi se pare un lucru interesant peste istorie, în urmă cu 3 ani aproximativ, Papa Francisc I a făcut un gest interesant și a cerut scuze pentru toată persecuția. Ce însemnătate are gestul acesta pentru Biserica Catolică și pentru creștinism în general?
Este un gest normal, dar cred eu că este puțin. Trebuie să ne cerem scuze și, într-adevăr, asta este realitatea. Biserica, ce a avut puterea la vremea aceea, a făcut multe rele. Se pierd chiar din istorie anumite detalii cu privire la persecuțiile care au fost atunci sângeroase peste măsură. Nu, ceea ce se urmărește acum este o aducere împreună a tuturor denominațiunilor, se dorește crearea unui creștinism comun. ceea ce eu simt în lumea teologică este faptul că atât stâlpii pe care erau construit catolicismul tradițional, cât și stâlpii pe care a fost construit protestantismul, au început să se fragmenteze foarte tare și se urmărește o deconstrucție a teologiei și o construcție de la zero împreună. O construcție de compromis, am putea spune, să fie pace, toleranță, acestea sunt valorile ultime, absolute, ale programului acestuia prezent în agenda ecumenică și adevărul care nu este atât de detaliat, nu este atât de exclusivist, care nu, dacă sunt lucruri cu care nu suntem de acord, înseamnă că nu sunt atât de importante. Scriptura nu are ultimul cuvânt, dar reprezintă un fel de fond pe care să se construiască restul. Un creștinism care se construiește mult mai sărac decât ambele variante care au existat înainte. Chiar dacă nu erau nici ele absolut biblice, totuși aveau un sistem bine pus la punct, ancorat atât rațional, filozofic, cât și teologic. Acest sistem care iese acum este un fel de cârpăceală din toate punctele de vedere, dar nu are o bază solidă, pentru că e format din piese ce nu sunt din același.
Exact. Spunea autorul de mai devreme, din care ai citat, John Stuart Mill, despre faptul că înainte de marii reformatori au mai existat 20-30 de încercări. E bine, din această suită de încercări vreau să extrag un nume, îl cheamă John Wycliffe, care a fost numit Luceafărul Reformei. De ce a primit numele acesta și care a fost contextul în care s-a remarcat?
În primul rând, aș vrea să notăm despre Wycliffe că era un om de cultură. Adesea, atunci când vorbim despre reforme, circulă și pe la noi sloganul acesta că dacă ești un om simplu și te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu te ajută să ajungi sus. Și așa este, Dumnezeu se folosește de oameni simpli. Numai că dacă ne uităm în istoria reformei, oamenii care au fost reformatori au fost oameni cu carte. Au avut în mod special aplicare spre educație.
Chiar dacă făceau parte din familii modeste.
Chiar dacă plecau de jos.
Din punct de vedere economic și social.
Așa este. Mulți dintre ei plecau din familii simple. Uh-huh. Tatăl lui Luther era miner. Ai lui Zwingli erau păstori, familii destul de simple, ba chiar unii erau și orfani, dar s-au dezvoltat și le-a plăcut cartea. Dacă ar fi să notăm o caracteristică a reformatorului, atunci aceasta trebuie să fie una dintre ele. Dacă vrei să fii un reformator, nu poți să nu te pricepi în ale cărții. Cu cât cunoști mai mult, cu atât Dumnezeu se poate folosi mai mult de tine. Lucrul acesta este vizibil chiar și în Noul Testament. Da? Cel mai folosit apostol este Pavel, care avea o anumită atracție către...
Era un erudit.
Da, către erudiție. O erudiție care trebuie să fie, bineînțeles, împletită cu umilință. Și a doua caracteristică trebuie să fie umilința. Omul care știe că are multe de învățat și cu cât învață mai mult își dă seama cât de multe lucruri nu știe. Așa era Wycliffe. Un om care a vrut să se specializeze în toate ramurile științei și a devenit foarte bun în aceste ramuri ale științei, încât în Universitatea din Oxford, unde era profesor, era un om foarte respectat. Era chemat în consilii, era folosit ca și consultant. În momentul în care a descoperit Biblia și a început să citească, începuse dragostea aceasta pentru revenirea la izvoare, a descoperit Biblia și a dat seama că el merge pe o totală, un total drum față de ce cere Biblia. Și a început să ceară reforme. Și reformele lui se pare că tot pe domeniul acesta politic, unde a pedalat cumva dorința de reformă, erau foarte mulți călugări la vremea aceea, cerșetori, care pur și simplu extrăgeau bogăția națiunii. Și nu doar Wycliffe era nemulțumit de lucrul acesta, exista o nemulțumire constantă în pătura nobilimii, care își dorea mai mulți bani pentru țara lor. Wycliffe a văzut lucrul acesta, faptul că nici nu e biblic sistemul acesta și că Dumnezeu are nevoie mai mult de oameni harnici care să facă treabă, nu doar care să aștepte să primească, și pe fondul acesta a propus niște programe de reformă care au prins o vreme și a fost luceafărul, da? a prins lumina aceasta a reformei.
Și reforme care au stat mai târziu, peste câțiva ani buni, la alte reforme ce s-au întâmplat în poporul englez.
Un alt lucru, a tradus Biblia, pentru că și-a dorit o Biblie în limba poporului și a dorit ca oamenii să aibă acces ei, cu ochii lor, la textul Scripturii, să nu creadă doar ea e programul lui Wycliffe, el are vreun interes, vreo agenda ascunsă.
Apropo de lucrul acesta, de ce traducerea pe care el a făcut-o în limba engleză, în limba populară, ceva greu de găsit pe timpul acela, de ce acea traducere a avut un succes mai mare în timp decât viața lui Wycliffe, atât cât a fost ea pe pământul acesta?
Pentru că oamenii au primit materialul pe care să construiască și programele lui au fost limitate în timp, limitate ca resurse, limitat din toate punctele de vedere, dar odată ce oamenii au avut acces la ceea ce Dumnezeu cere, fiecare dintre ei au putut să-și aplice, să-și personalizeze programul acesta de reformă și lucrul s-a văzut ulterior. După aceea, probabil, cred eu, așa după estimarea mea, Anglia este țara cu cele mai multe traduceri ale textului biblic în limba poporului.
Practic, acolo avem un început al societăților biblice.
Da, exact. Da? Și este explozie.
Inițiativa de traducere a Sfintei Scripturi de acolo a venit. Doamnelor și domnilor, vă provocăm să continuați studiul vieții lui Wycliffe. Vă recomand o carte, în mod sigur cei mai mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, se numește Tragedia Veacurilor. Căutați capitolul 5 și veți găsi acolo mult mai multe decât am reușit noi să spunem în momentul acesta. Suntem la jumătatea emisiunii, urmează o pauză muzicală, dar nu înainte de a vă spune ce urmează după. Vom discuta despre primii mari reformatori, despre Urlix Zwingli, despre Jean Calvin și vedem dacă mai reușim și despre alții. Muzică și ne întoarcem imediat în platou. Thank you. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Sunteți la emisiunea Rațiunile Credinței. Alături de mine este Adelin Costache, pastorul invitat, care ne răspunde la întrebări. Discutăm astăzi despre reformatori în biserica creștină, în istoria bisericii creștine. Am discutat înainte de pauză despre câteva încercări de a reforma biserica prin valdenzi. John Wycliffe a fost un alt nume amintit mai devreme. Mergem un pas mai departe și discutăm despre primii dizidenți din biserică. Biserica apuseană, ei au luat inițiativa. Începem cu Ulrich Zwingli, un om de numele căruia este legat un dicton al reformei, sola scriptura. E puțin cunoscut numele acesta publicului nostru și de aceea te rog să-i faci o scurtă prezentare.
Ulrich Zwingli vine pe o filieră diferită de cea a majorității reformatorilor. Toți ceilalți făceau parte deja din biserică și erau implicați profund în clerul bisericii. Mm-hmm. Unii erau chiar călugări care renunțase la viața privată pentru a trăi în instituții comune de viețuire. Zwingli vine cumva pe o filieră diferită, de aceea îl întâlnim și îmbrăcat diferit. Da. El este adesea costumat purtând sabie și el este îmbrăcat chiar în armură. La un moment dat își sfârșește viața, din păcate, chiar pe câmpul de luptă. El este un personaj foarte important, în mod special pentru noi, Biserica Adventă, pentru că în urma studierii Scripturii își întemeiază doctrina despre Euharistie, despre cina Domnului, pe cuvintele Domnului Iisus și cumva diferit de ceea ce Luther credea. Luther credea neapărat și ținea neapărat să se postuleze prezența lui Hristos reală în sacrament, pe când Zwingli vorbește doar despre o simbolistică. Pâinea și vinul sunt simboluri ale jertfei Domnului Iisus Hristos, de acolo și doctrina noastră pe care o avem.
Acest aspect, scuză-mă puțin, este singurul în care nu s-a înțeles cu Luther în programele de reformă pe care le-au abordat fiecare dintre ei.
Este chiar un eveniment impresionant, întâlnirea între cei doi, de fapt între mai mulți, că se organizează un colocviu la Marburg. Filip de Hesse încerca să îi împace pe reformatori, încercând să creeze o unitate mai mare între ei pentru a avea putere de luptă cu landurile catolice, care deja începuseră să declare război landurilor protestante, și din dorința de a-i aduce împreună, chiar cu niște reformatori de prin Freiburg, Oecolampadius este acolo prezent, Melanchthon de asemenea, se întâlnesc aici la Marburg ca să cadă de comun acord cu privire la prezența lui Hristos în sacrament. Luther este foarte, cum a fost din totdeauna, toată viața lui, foarte reticent, își dorește să iasă ca el, scrie sub fața de masă: acesta este trupul meu, pune fața deasupra, și când intră la dezbatere, după ce are loc toată dezbaterea, la sfârșit de tot, ca să aibă ultimul cuvânt, dă fața de masă la o parte să le arate că tot ca el vrea să rămână. Atât de afectat este Zwingli de neputința de a fi împreună pe subiectul acesta, încât pur și simplu izbucnește în plâns. Era un suflet destul de sensibil, Zwingli, și își dorea din toată inima să fie împreună în reformă. El credea că succesul lui Dumnezeu este dovedit de faptul că niște persoane ce au apărut în istoria reformei fără să aibă legătură unele cu altele, promovează aceleași adevăruri. Chiar evită să citească acele cărți publicate de Luther, tocmai pentru ca să demonstreze că ei sunt de fapt două stele care au apărut conduse de Dumnezeu pe același drum. De aceea a fost atât de tare afectat de lucrul acesta. Urmează educația destul de importantă, așa cum spuneam și mai devreme, toți reformatorii sunt oameni care studiază, sunt atrași de umanism. Umanismul la vremea aceea era o mișcare religioasă, nu ajunsese să fie secularizată, era mișcarea aceea care își dorea să se întoarcă la izvoarele vechi, la scrierile părinților bisericești, la scrierile lui Augustin, chiar ale filozofilor greci, punând accentul pe limbile vechi, pe greacă, pe ebraică, pentru a citi textul în original. Erau fascinați de treaba asta și nu e de mirare că ei au fost printre primii ce au contribuit la publicarea textelor, Poecu Lampadius este unul dintre cei mai literați reformatori.
Putem deschide o foarte, foarte mică paranteză și putem introduce traducerea lui Erasmus în discuție, pentru că acel document a influențat o generație de reformatori.
Erasmus a trecut și el de multe ori prin Basel, era cunoscut celor din Elveția, de aceea atunci când Luther intră în luptă directă cu Erasmus, cei din Elveția, reformatorii din Elveția sunt puțin reticenți și îi scriu scrisori, nu face lucrul acesta. S-au folosit mult de Noul Testament publicat de el, o poveste întreagă și cu Noul acesta Testament. Erasmus și-ar fi dorit să folosească un anume manuscris care îl avea doar Biblioteca Vaticanului și după insistențe enorme cu oameni așezați sus, n-a reușit să aibă acces la manuscrisul acela. Întorcându-mă la Zwingli, el este un reformator care a predicat Biblia. Și oamenii care veneau la predicile lui simțeau altceva. Au prins gustul de altfel de predicare. Și foarte rapid s-a dus vestea, oamenii au început să vină și se umpleau bisericile în care el predica, oamenii nu mai aveau loc nici înăuntru, uneori pe aleele catedralelor se așezau și stăteau și ascultau și ascultau și afară și veneau de vreme ca să poată să prindă loc.
A existat o diferență destul de mare și foarte vizibilă între felul în care s-a întâmplat reforma în Germania, printr-o insistență aproape adusă la un grad de exagerare a Bisericii Catolice și o presiune asupra lui Luther, încercări de întemnițare, prigoană, și felul în care s-au întâmplat lucrurile în Elveția. Așa cum spuneai mai devreme, de la predicile lui Zwingli s-a ajuns la dezbateri publice. Și iată cum Zurich și Basel și alte cantoane elvețiene au primit reforma atât de simplu, printr-o dezbatere, printr-o discuție, da? Vreau să întreb în momentul acesta, care era esența mesajului lui Zwingli? A insistat pe câteva direcții, a deschis mintea oamenilor și aceștia s-au hotărât să îi dea dreptate chiar în Consiliul Popular, cum s-ar spune.
Erau motive preluate și de la Wycliffe. Oamenii, Zwingli își dorea în mod special să fie eradicată corupția, simonia bisericii, toate aceste lucruri care se întâmplau fără voia lui Dumnezeu. El își dorea o viață de creștin simplă. Omul să trăiască în legătură cu Dumnezeu, să citească Scriptura și închinarea să fie o experiență care să-i atragă pe oameni către Hristos. Descoperirea acestui tezaur care era Sfânta Scriptură a făcut din ei oameni diferiți și chiar se spune despre faptul că multă vreme criminalitatea orașelor în care erau predicate aceste perspective, doctrine ale reformei, scădea foarte mult. Oamenii deveneau evlavioși, stilul de viață, perspectiva asupra vieții era un pic diferit. Să mă întorc puțin la ce ați amintit mai devreme, într-adevăr, se pare că biserica oficială nu a luat prea în serios aceste mișcări și în mod special în Elveția nu s-au implicat foarte mult, nu degeaba Elveția astăzi este o țară neutră, au avut o tradiție de libertate, orașele aveau o autonomie destul de mare, cantoanele de asemenea, și cam ce decidea administrația orașului se întâmpla pe teritoriul lor. Și dacă această reformă prindea la administratorii, conducătorii unui oraș, cu greu se putea face presiuni să fie stopată reforma. Așa s-a întâmplat, s-a răspândit în Elveția perspectiva aceasta. Reforma în Elveția e puțin diferită de reforma din Germania. În Germania, Luther fiind în prim plan, el este și primul, de fapt, care începe și ceilalți prin curaj datorită lui. Este, fiind și libertate, multe din lucrările pe care Luther le publica în Germania erau tipărite în Elveția și erau răspândite de acolo de către mulți oameni. Ceea ce m-a impresionat pe mine foarte mult este că avem o impresie destul de ciudată despre Evul Mediu, că oamenii erau cam izolați, erau dar se pare că odată cu apariția tiparului, circulau foarte mult, se știau unii de alții, își trimiteau scrisori. Și scrisorile respective, de cele mai multe ori, erau și epistole care erau publicate ulterior. Și mediul acesta de răspândire era foarte, foarte propice. Cei care se ocupau cu publicarea cărților se bogățeau de-a dreptul.
Deși, din păcate, Gutenberg n-a avut aceeași soartă să se îmbogățească, dar este o altă discuție. Jean Calvin este următorul despre care vreau să discutăm cât se poate de mult, deși mai avem doar 10 minute. Este interesant că acest personaj, Jean Calvin, începe să-și pună întrebări cu privire la credința sa în momentul în care vede o execuție prin ardere pe rug și decide în momentul acela să vadă, să descopere, să citească Biblia și să identifice care este taina bucuriei celui ars. Cine a fost el și care este contribuția lui Calvin?
Calvin începe, el apare în Franța și este un tânăr studios, îi place din nou același lucru, un tânăr care iubește educația și este foarte fidel Bisericii Catolice. Chiar de la o vârstă destul de mică, 12 ani, este implicat în lucrul la biserică și era foarte, foarte conservator. În momentul în care a auzit despre mișcările acestea de reformă, chiar unul dintre verii lui era fascinat și convertit la reformă, are cu el multe discuții de felul acesta și întotdeauna îl contrazicea și îi spunea: nu îmi trebuie religia ta, doar n-am greșit noi atâția ani de zile, da. Și v-ați venit voi acum ca să ne spuneți
cum
stau lucrurile.
Din nou apelul la vechile cărări și la felul în care mersese până atunci tradiția bisericii.
Dar totuși, fiind un om mai retras din fire, avea și o personalitate puțin timidă, era atras de lucrurile mai mult spre cărți. El nu era o fire care să iasă în față și să spună, și își proiecta lucrul mai mult academic. Venit acasă, după discuțiile acestea cu vărul lui, întotdeauna verifica, e așa, nu e așa. Și era în perioada aceasta de frământare personală atunci când vede acea scenă de execuție și rămâne șocat de faptul că el era un credincios al bisericii, respecta toate normele și totuși nu avea pacea pe care un eretic pe un rug o manifestă. Și atunci își pune întrebarea: domnule, ce trebuie să fie ceva cu oamenii ăștia? Și începe să studieze, începe să citească și lucrările reformatorilor din Germania și încet, încet își dă seama de valoarea lor, descoperă Scriptura și, din nou, da, același motiv, studiul Scripturii îl face să ia hotărârea de partea reformei. Începe să predice, începe să existe persecuție în Franța împotriva reformei, sunt mai mulți reformatori alungați, există un program mult mai bine pus la punct de eliminare a reformei în Franța decât în celelalte țări și cade cumva prada acestui lucru. La un moment dat, prietenii lui aud că poliția vine să îl aresteze, îi ține de vorbă pe soldați la poartă, el sare pe o fereastră și pleacă prin spate într-o zonă pe domeniile sorei regelui, care
era, cred, sub protecția ei cumva.
Da, sub protecția ei.
Avea ceva afinități spirituale.
Avea afinități față de protestantism. Da. Ea chiar amenajase în castelul ei, pentru că nu, predicatorul pe care ea îl susținea nu a fost lăsat să predice în bisericile oficiale, a amenajat un salon din palatul ei unde oamenii puteau să vină în fiecare zi să asculte predici. Da. Și se pare că oamenii s-au înghesuit atât de tare la acele predici că nu mai aveau loc și trebuiau să le țină în aer liber. Și multă vreme, multe din predicile acestea în Paris se țineau în aer liber până când a început persecuția. La un moment dat s-au mutat într-o peșteră din jurul orașului, dar într-un final Calvin trebuie să părăsească Franța și își dorea să ajungă la Basel, unde era mai multă libertate, dar află că armata lui Carol al V-lea era pe drumul direct și face un ocol prin Geneva. Aici îl întâlnește pe Farrell și cu insistențe serioase, Farrell îi spune: uite, rămâi cu noi.
Sunt multe lucruri aici de discutat despre ce a realizat Calvin în biserica pe care a vrut să o reformeze, în Geneva, organizând biserica, stabilind reguli clare, stricte. Însă o singură întrebare am în dreptul lui, peste care n-aș vrea să trecem. Cum se explică faptul că Jean Calvin a ajuns în cele din urmă la predestinare?
Și Luther era cu predestinarea. Lucrurile erau foarte simple la momentul acela de explicat. În momentul în care ofereai portița chiar și pentru cel mai mic lucru liberului arbitru, de fapt deschideai nu doar ușile, ci și ferestrele întregii teologii tradiționale de mântuire prin fapte să intre pe poartă. Uh-huh. Și atunci le-a fost foarte ușor să spună, crezând în total depravity, degradarea totală a naturii umane, că omul nu are absolut nimic de spus cu privire la mântuirea lui. Și predestinația era de fapt un sistem bine punct la punct încă de la vechii greci, determinismul, și le-a fost ușor să împrumute explicațiile acestea filozofice și să meargă să construiască până la urmă un întreg sistem teologic. Chiar vroiam să arăt lucrul acesta. Dintre toți reformatorii, Jean Calvin este primul gânditor care încearcă un sistem al doctrinelor. Nu este chiar o teologie sistematică, dar este o așezare într-o logică rațională a doctrinelor una cu cealaltă, iar această lucrare este Învățăturile religiei creștine, este în două volume apărută la noi, o lucrare care a fost publicată în mai multe ediții, pe care se pare că Calvin o dedică regelui Franței să îl asigure pe acesta că el nu este un cetățean împotriva normalității lucrurilor, ci că mărturia lui de credință este una mai aproape de Biblie decât cea tradițională catolică.
Multe, foarte multe ar mai fi de spus în dreptul lui Calvin, din păcate timpul nu ne ajunge, însă dumneavoastră, stimații noștri ascultători și telespectatori, aveți ocazia să descoperiți mai multe printr-un studiu personal al vieții acestui reformator, doar 3 minute până la finalul acestei emisiuni, însă nu vreau să trec și nu vreau să se încheie această emisiune fără a pune următoarea întrebare. În Biserica Apuseană au fost reformatori. Am văzut nume, încercări, o frământare. Ce s-a întâmplat în Răsărit? Au existat și acolo oameni despre care să putem spune, domne, uite, el a făcut ceva în ideea de a reforma biserica, sau lucrurile sunt mai modeste în partea noastră de creștinism?
Da, este foarte interesant și aș aminti aici personalitatea sau numele lui Kiril Lucaris. Uh-huh. Căutați mai multe detalii despre el, că merită să aflați mai multe despre acest om, care a ajuns la un moment dat, studiază la Wittenberg, studiază în Geneva, studiază în școlile vestice în Veneția și este atât de fascinat de teologia, de sistemul lui Calvin, încât întorcându-se înapoi în patria răsăriteană, încearcă să reformeze biserica și se pare că foarte multe declarații pe care el le face, scrie chiar o confesiune de fapt, uh-huh, care apare în tiparnițele din Veneția. Reformații au pus-o imediat pe seama lui, el nu prea a încurajat asocierea lui cu această scriere, dar în orice caz se pare că i-a dat de furcă situația asta, pentru că de multe ori era dat jos ca episcop, era reales, era dat jos și tot așa. Dar a avut pe suflet un program de reformare a Bisericii Răsăritene și lucrul acesta s-a văzut și se vede în mărturisirea lui de credință, aproape punct cu punct punctele pe care le credea Calvin.
Da, a avut un mare impact asupra acestui patriarh în diferite ipostaze în care s-a aflat. Aș mai îndrăzni să deschid o foarte mică paranteză despre unul de-al nostru, despre Cornilescu, și el cu năzuințe de traducător, cu năzuințe de a reforma lucrurile, biserica pe care o iubea atât de mult. Cum s-au întâmplat lucrurile în România, foarte, foarte scurt?
Dumitru Cornilescu, căruia îi datorăm traducerea noastră cea mai răspândită la momentul acesta în bisericile protestante, este preot, da, ortodox, de fapt absolvent al seminarului, este atras de ortodoxie și când intră în spiritualitatea aceasta răsăriteană, își dă seama că accesul pe care îl are la tezaurul de scrieri este foarte redus și vrea mai mult. Nu era mulțumit doar cu liturgia prezentată la biserică, vrea să știe mai mult. Era atras de concept. Încă o dată, da, cărți și educație.
Exact.
Și îi cere rectorului la vremea aceea, președintelui Institutului Teologic, să îi ofere mai multe scrieri. Și îi primește o listă de cărți publicate în vest pe care să le citească. El își ia lista aceasta, comandă cărțile respective, nu vreau să imaginez cât ce preț a dat pe ele la vremea aceea, dacă astăzi unele dintre ele sunt scumpe, cum a fost pentru el, dar face efortul acesta și este atât de fascinat de cărțile acestea încât începe să traducă, să publice diferite broșuri, până într-un final când descoperă că în aceste cărți pilonul central era Biblia. Dar Biblia la care el avea acces era extraordinar de rău tradusă și nu era atras deloc de ea. Vrea să facă o nouă traducere, e lucru care îi se pune lui pe suflet
și reușește.
Și reușește.
Reușește într-un mod incredibil. Astăzi ținem în mână această scriptură tradusă de Dumitru Cornilescu. Doamnelor și domnilor, timpul nostru din păcate a expirat. Vă provocăm pe dumneavoastră să trageți concluziile acestei misiuni, să vă gândiți ce au în comun cei despre care am vorbit, să vă gândiți cum au reușit să treacă prin viață și prin toate încercările, dacă a meritat efortul lor, doar dumneavoastră puteți să spuneți. Și încă un lucru vreau să vă provoc să faceți. În ce fel vă motivează pe dumneavoastră, stimații noștri, cunoașterea acestor istorii? Sunt Laurențiu Prună și până data viitoare vă doresc spor la studiu. Ne revedem în cel mai scurt timp data viitoare. La revedere!